Kolonizace, část 7. Koncem minulé části cyklu kolonizace jsem se zmiňoval o kolonizaci Belgie a zmiňoval jsem se i o králi Leopoldovi II. Belgickém, který se za prvé nejvíce zasloužil, i když velice krutým způsobem, o vznik kolonií, později připadnuvším státu Belgie, ale i o tom, že tento panovník je historicky řazen mezi největší masové vrahy historie, neboť na jeho rukou lpí krev více než 10 milionů mrtvých. Pravdou ovšem také je, protože nic, naprosto nic není černobílé, že osobně on vraždy a mrzačení, o kterém bude řeč později, nenařizoval, ale zároveň proti nim naprosto nic nenamítal. Svým vojákům, kteří v daleké Africe tyto nelidské zrůdnosti prováděli, dal totiž rozkaz kolonizovat zemi jakýmkoliv způsobem a za každou cenu v ní udržet pořádek. Jednalo se o Kongo. Tehdy se ovšem nazývalo Svobodný stát Kongo. Podívejme se nejdříve na osobu tohoto krále. Narodil se 9. dubna 1835 a zemřel 17. prosince 1909. Po smrti svého otce Leopolda I. nastoupil v roce 1865 na belgický trůn. Historici o něm tvrdí, že proslul svou neobyčejnou tvrdostí a bezcitností, především ke svému nejbližšímu okolí, takže byl nenáviděn nejen národem, ale i svými dětmi a příbuznými. Tento tyran měl od mládí jeden veliký sen – mít belgické království bohaté a silné, a tomu obětoval vše. Zároveň trpěl až chorobnou touhou pro vlastním bohatství. A i to se mu nakonec vyplnilo. Odhadovalo se, že ke konci svého života měl osobní jmění ve výši tehdejších 3 milionů liber, což je v přepočtu na dnešek podle časopisu Historie Reví více než 1 miliardy současných liber. Toto bohatství pocházelo z jediné země, právě z Konga. Leopold II. Belgický kvůli touze po bohatství podporoval i nám známého anglického cestovatele Henry Mortona Stanleye. Vlastním jménem se ve skutečnosti jmenoval John Rawlins a pseudonymem chtěl, aby se jeho původní jméno nikde neobjevovalo kvůli špatné pověsti. Tento anglický cestovatel a novinář za peníze Leopolda II. Belgického podnikal výzkumné cesty do Afriky a byl to právě on, kdo objevil Kongo a zjistil, že by král na této zemi mohl zbohatnout, o čemž podal zprávu. A krátce po cestovateli se do střední Afriky vypravili vojáci, pozuby ozbrojení a tuto zemi až brutálně kolonizovali a v podstatě jí pro svého panovníka bez pardonu podrobili. Za vojáky, kteří neváhali při porobení domorodců sahat podle přání panovníka ani k nejkrutějším náležitým násilnostem, při kterých domorodé vesnice, které se nechtěli poddat, vyvraždili do jednoho, a to včetně nemluvňat. Ty vesničani, kteří se vojáků zalekli a podrobili se, byli odváděni jako otroci na nově vznikající plantáže, anebo museli těžit v té době velmi žádaný a ceněný kaučuk. Další otroci pak museli doslova vybíjet slony kvůli ještě více v Evropě ceněné slonovině. Při lovu slonů, kterých pobyly tisíce, zahynulo též mnoho otroků a ti, kdož byli při lovu zraněni, vojáci bez milosti dobíjeli. Další zrůdnosti, kterých se vojáci a kolonisté dopouštěli, aniž by proti ním král protestoval, spíše s nimi souhlasil, byly páchány na otrocích, kteří se něčím provinili. Například při malé výkonnosti práce jim byly usekávány ruce a nešťastníci byli vyhozeni bez pomoci do pralesa, kde zemřeli, a někteří byli i roztrháni divou zvěří. Totéž platilo i otroků, kteří by takto postiženým chtěli pomoci třeba potravou nebo i pouhým přístřeším. Dalšími příšernostmi, které král schvaloval, bývali postihováni otroci, kteří porušili zákaz styku se ženami, byli bez milosti kastrováni a ti, kteří přežili, byli opět nuceni dřít až do smrti, která na sebe u otroků málo živených nenechávala dlouho čekat. Badatelé udávají, že zmrzačených lidí byly desetitisíce až statisíce. A protože se Leopold II. Belgický si uzurpoval Kongo pro sebe, neboť vlastníkem nebyl stát, nýbrž on sám, nesmírně bohatl na úkor nešťastníků, kterým se před lovci otroků uprchnout nepodařilo. Z hospodářských výsledků královy soukromé kolonie, která byla větší než samotný stát, Leopold II. Belgický chtěl další podobnou kolonii a další příliv peněz. A proto se v 90. letech 19. století pokoušel pronajmout si britskou kolonii Súdán, jenomže i Britům tato kolonie přinášela zisky, a tak se to belgickému králi nepodařilo. A pak přišel rok 1908, kdy se do královy kolonie vypravil novinář a politik Edmund de Morel a zjistil, jak to v Kongu chodí, a všechno zveřejnil. A vypukl skandál a aféra si podmanila celou zemi. Vznikaly ohromné protesty nejen proti formě vládnutí v Kongu, ale i ve vlastní zemi, kde byly podmínky pro život díky královi též velmi kruté. A to vše vedlo k tomu, že král byl nucen Kongo předat státu. A bylo to nám známé belgické Kongo, které tehdy vzniklo. Král Leopold II. Pak ve své závěti tuto kolonii odkázal pouze státu, takže po jeho smrti se na ní nevztahovalo dědictví pro jeho následníky. Podívejme se nyní o něco podrobněji na svobodný stát Kongo. Území ve střední Africe bylo až do poloviny 19. století jen málo kolonizováno. Důvodů bylo hned několik. Za prvé bylo to území dlouhou dobu neprozkoumáno. Za druhé tam panovalo pro Evropana velmi nepříjemné rovníkové klima, které hrozilo množstvím rovníkových nemocí. Byla to zejména malárie, ale taky velmi nebezpečná spavá nemoc, šířená mouchou cece. Dalším důvodem pozdního prozkoumání a kolonizování byl i velmi neprostupný rovníkový prales, množství bažin a mohutných řek. Pro kolonizátora tam však rostly velmi významné stromy, kaučukovníky. A právě ty byly důvodem ke kolonizaci Konga. V té době se totiž vůbec nic nevyrovnalo přírodnímu kaučuku a tak byl velmi ceněn a byl vysoce ziskový, tedy jeho těžba. Další belgickou kolonií se stala Ruanda Urundi. Tato země byla součástí německé východní Afriky a právě i kvůli koloniím vznikla první světová válka, i když samozřejmě to nebyl jediný důvod vzniku této hrozné války. A protože první válku Německo prohrálo, zatímco Belgie stála na straně vítězů, obsadila Ruanda Urundi belgická vojska, silně podporovaná vojsky konžskými, která musela jako koloniální vojsko poslouchat svého pána, tedy belgickou vládu. Belgie tuto zemi získala jako kolonii navzdory Versajské smlouvě, která ji přisoudila Britům, stejně jako naprostou většinu někdejších německých držav v Africe. Tato kolonie byla od roku 1916 až do roku 1924 klasickou kolonií, ale po tomto roce se stala mandátním územím pod správou Společnosti národů, ale fakticky zůstala pouze pod správou Belgie, což domorodé vládě, tedy Ruanda Urundi, dávalo přece jenom větší pravomoce. Když už hovořím o Kongu, je potřeba ještě připomenout, kdo to vlastně byl jeho objevitel, britský cestovatel po Africe Henry Mondor Stanley, vlastním jménem, jak jsem říkal, John Rawlins. byl sirotek, což zřejmě zapříčinilo, že se stal tvrdým až bezohledným člověkem, aby vůbec přežil. Roku 1858 se vydal do New Orleans jako plavčík a zde se setkal s adoptivním synem velmi bohatého makléře Henryho Stanleye, jehož jméno proto přijal. On ho totiž podporoval. Po jeho smrti ale zůstal opět bez prostředků, jenomže vlastní pílí se vypracoval na reportéra amerických listů Chicago Tribune a New York Heraldu, kde již zůstal. Světově se proslavil svou expedicí do Afriky. Připomínám, že tehdy ještě vůbec nebyla prozkoumána a o své cestě pravidelně informoval veřejnost prostřednictvím dopisů do svých novin. K tomu používal poštovní holubů. Afriku však prozkoumávali i další slavná a známá jména a cestovatelé. Byl jim nám všem známý David Livingstone a s jeho jménem se proslavil i Stanley. Ale ještě dříve podnikl výzkumné cesty do Afriky. V letech 1874 až 1877 to byla právě ona zmiňovaná koňská expedice, kterou platil belgický král Leopold II. A ta vedla k soukromé kolonializaci krále této země. Králem tedy této země. Později se Stanley vydal na další výpravu, kdy měl za úkol zachránit Emina Pašu. Tato výprava se konala v letech 1887 až 1809. Emin Paša, vlastním jménem Eduard Karl Oskar Theodor Schnitzer, byl slezský cestovatel, badatel, lékař a dobrodruh, který byl od roku 1878 guvernérem sudánské provincie Ekvatoria a pravděpodobně konvertoval k islámu. Po povstání, známém jako Mahdýho povstání, byl zajat a byl vysvobozen právě Stanleym. Ten byl poté v roce 1869 vyslán do Afriky pátrat po zmizelém cestovateli Livingstonovi. A v roce 1871 našel doktora Livingstona u jezera Tanganyika. O jejich setkání pak napsal sám Stanley do novin toto. Po několika dnech pátrání v okolí jezera, kdy jsme nacházeli stopy po evropské činnosti, jsme narazili na chatrč, ze které vyšel zbědovaný bílý muž. Doktor Livingstone, předpokládám, zeptal jsem se. Henry Stanley, předpokládám zase já, odvětil muž. A tak jsme ho našli. Hlavní záležitostí však je období let 1879 až 1884, kdy Stanley založil pro belgického krále Leopolda II. Svobodný stát Kongo, přičemž se stal paradoxně jednou z nejtvrdších kolonií. Kongo po převzetí od soukromého vlastníka krále státem, to bylo v roce 1908, bylo přejmenováno, jak jsem říkal, na belgické Kongo a tato kolonie trvala až do roku 1960, kdy se transformovalo na Demokratickou republiku Kongo. To bylo Belgii nejen intenzivně využíváno a drancováno, ale byla zde vybudována kompletní infrastruktura, železnice i silnice, to vše vybudovali Belgičané v Kongu. Krátce po získání samostatnosti byl prezidentem státu Kasavuba a premiérem se stal Patrice Lumumba. Zatímco prezident Konga byl zcela pod vlivem USA, které si svým obvyklým způsobem skolonizovaly různé státy, aniž by se oficiálně jednalo o kolonie, premiér Lumumba se hlásil k socialismu. Například z USA Kasavubu premiéra Lumumbu odvolal a ten poukázal na protiústavnost tohoto činu a vystoupil proti loutkovému prezidentovi za podpory obyvatelstva. A v tuto chvíli vstoupili na scénu USA s obvyklým scénářem, který známe i v dnešní době. Podpořili finančně armádu a jejího velitele Josepha Mobutu a lze říci, že jej podplatili. A tento generál, tedy Mobutu, provedl puč, který začal v Kongu v roce 1961 zavražděním premiéra Patrice Lumumby. USA, to ale, konkrétně CIA, to ale zinscenovali tak, že Lumumbu zavraždili nikoliv konžské vojenské síly, nýbrž katanžské komando, které za peníze USA vtrhlo do země. Samozřejmě CIA toto komando velmi dobře zaplatila. A od této doby je Kongo fakticky pod diktátem USA. Poslední území Belgie bylo belgické území v Číně. Jmenovalo se Tientsin. Nadvláda Belgie zde trvala od roku 1902 do roku 1931, kdy toto území bylo předáno Číně. Tato kolonie byla spíše provincií s polokoloniální správou. Více kolonií Belgie nevlastnila, takže se můžeme přesunout k další koloniální zemi. Podíváme se na stát, který stojí za vznikem obou posledních světových válek, z nichž ta první vznikla i kvůli zisku kolonií. Podíváme se na Německo. Německo bylo v získávání kolonií naprosto odlišné od většiny evropských koloniálních států. Zatímco evropské mocnosti získávaly kolonie již od 15. století, Německo se stalo koloniální velmocí v pravém slova smyslu až ve druhé polovině 19. století. Bylo zapříčeno tím, že německé císařství fakticky vzniklo až v roce 1871. Dříve předtím existovalo na místo německého císařství mnoho malých státečků, byly rozdrobeny a jako malé státy neměly na zisk kolonií fakticky žádný nárok. Je pravdou, že se o to pokoušela například Republika Braniborsko-Prusko, ale byly v této tvrdé a především vojenské konkurenci až příliš slabé. Mnoho Němců hledalo v té době štěstí v cizině, to je pravda, ale bez úmyslu založit německé kolonie. A tak mnoho Němců migrovalo na východ, třeba do Ruska či Rumunska, ale i do Severní Ameriky, kde byla postupem času velice silná německá komunita. Ale na zisky území jako kolonie to nestačilo a ani tito migranti nebo emigranti na to vůbec nepomýšleli. Vůbec první kolonii měly nikoli v německé státečky, ale jejich mocné rody. Byly to malé Benátky. Toto území bylo převážně na území dnešní Venezuely a toto území propůjčil španělský král Karel V. augsburskému bankovnímu rodu Welserů, který měl toto území v letech 1528 až 1546, kdy jej musel Španělsku vrátit. Takže se fakticky o kolonii ještě nejednalo. Welserové původně zamýšleli o rozvoji obchodu se zlatem, solí nebo vzácnými dřevinami, ale tato provincie jim však největší zisky přinášela z prodeje domorodých otroků. Do malých Benátek pak odcestovalo mnoho německých dobrodruhů, ale velmi mnoho z nich zemřelo na tropické nemoci a hlavně v neustálých bojích s Indiány na výpravách za hledáním zlata v bájném Eldorádu. Smlouvu o malých Benátkách vypověděl rodině Welserů král Karel V. španělský v roce 1546. Jeden z mnoha německých státečků před sjednocněním ono Bavorsko, Braniborsko, Prusko však bylo získávání kolonií velmi čilé. V roce 1683 založil tento státeček kolonii na území dnešní Ghany s názvem Gross Friedrichburg. Kolonie sestávala z několika pevností na přibližně 30 kilometrech pobřeží. Největší z nich byla Braniborská pevnost. U níž byl základní kámen položen 1. ledna 1683 a ta pevnost byla postavena z cihel a měla uvnitř 44 kanónů. V roce 1716 poslední braniborský zástupce předal pevnost domorodému náčelníkovi Jeanu Kunimu, Ten ovšem udržoval pruskou vládu nad pevností, tedy nikoliv braniborskou, nýbrž pruskou, aby bylo jasno. Neboť i v tomto spojeném státu Braniborsko-Prusko panovala mezi oběma státečky a hlavně oběma, mezi oběma zeměmi nejbohatší rodiny, tak tam panovala řevnivost až do roku 1725, kdy byl poražen Nizozemci, tedy Braniborsko-Prusko v té Ghaně. Jenomže ti pevnost neobsadili. Stačilo jim, že získali nadvládu nad územím a pevnost nechali opuštěnou svému osudu, aby ji nakonec pohltěla džungle. Další jakousi kolonií tohoto soustátí byl malý ostrov Arguin, blízko dnešního pobřeží Mauretánie. Tuto kolonii drželi od roku 1685 Prusko a Braniborsko do roku 1721. Jenomže tento ostrov v těch prvních koloniálních dobách měnil majitele velmi často. Prvním, kdo na něj přistál, byl portugalský mořeplavec Nuno Tristão v roce 1443. Princ Jindřich mořeplavec, následně byl králem, ustanovil na ostrově obchodní portugalskou stanici, která do Portugalska dodávala náklady nejdříve tzv. Arabské gumy, tedy kaučuku, a později mnoho a mnoho otroků. Od roku 1455 se obchodní cíle tohoto ostrova a stanice změnily na pouhé dodávání otroků. Tam už se přestalo těžit i ten kaučuk, protože ročně bylo posláno do Portugalska přibližně na 800 otroků, a to byly velké peníze. V roce 1633 během 80-leté války proti Španělsku, už jsem o ní hovořil, které v té době bylo, jak jsem říkal, s Portugalskem v Iberské unii, byl ostrov dobyt Holanďany, tedy Nizozemci. Pod nizozemskou nadvládou pak zůstal s výjimkou krátkého několika měsíčního držení ostrova Británií, to bylo v roce 1665, a potom patřil Portugalcům. V září roku 1678 ostrov dobyla Francie, ale roku 1685 jej opustila. Důvodem bylo problematické sucho, špatné podmínky pro život Evropanů, ale i špatné kotvení pro lodě. Arguin poté zabralo právě v tomto roce Braniborsko-Prusko a drželo jej až do roku 1721, kdy opět moc nad ostrovem převzali Francouzi, aby je následující rok vytlačili Nizozemci, ti to provedli tedy v roce 1722. Ovšem, jen o rok později je opět vytlačili Francouzi a v roce 1724 jej Francie dobila zpět, ale v roce 1728 i Francie ztratila svůj vliv ve prospěch domorodého obyvatelstva. To se totiž neustále bouřilo. Poté byl ostrov zahrnut do francouzské kolonie Mauretánie a po osamostatnění Mauretánie v roce 1960 zůstal ostrov pod francouzskou správou, ale dodnes tam má největší vliv právě Francie, která obhospodařuje i ostrovní pokladnu, tedy státní rozpočet, abych tak řekl. Braniborsko-Prusko už na ostrov, který nemělo nárok. Další pokus soustátí o kolonii proběhl v roce 1685, kdy Braniborsko-Prusko získalo pod svou nadvládu ostrov Svatý Tomáš, nacházející se v Karibiku. Dnes patří komu jinému než USA. V letech 1685 až 1693 byl pronajat majitelem, tedy dánskou západní Indií, tedy opravdu Dánové, tak těm se taky později dostaneme, právě Braniborsko-Prusku a v roce 1720 nájemní smlouva vypršela. Museli ho potom Dánům vrátit. Braniborsko-Prusko pak získalo stejným způsobem i další ostrov, Vigés. I on se nachází v Karibiku a i on dnes patří USA. Dánská západní Indie, tedy soukromý spolek, jej opět pronajal. Dalším byl malinký ostrůvek Terthollen v Karibiku, který Braniborsko Prusko získalo v roce 1696, ale pro jeho naprostou bezvýznamnost a malost o něj nikdo z velkých koloniálních mocností zájem neprojevil, a tak představte si, patří Německu dodnes. Jmenuje se Terthollen. Posledním místem snahy Braniborska Pruska o kolonizaci bylo město Vidach. To soustátí, tedy Braniborsko-Prusko, získalo kolem roku 1700 a jedná se o malou pevnost v Togu a opět se zde střídali Němci, Britové a Nizozemci. Město Vidach se dnes jmenuje Oudach a je v Beninu a patří pod francouzskou správu v takzvaném Département Atlantique. Výnosy byly především z tabákového průmyslu, to později, tehdy to byl ze začátku palmový olej. Ale opět, nejvíce zde vydělával obchod s otroky. Tak to bylo soustátí Braniborsko-Prusko. A nyní se podíváme na kolonie založené německým císařstvím. Jak už jsem říkal, německé císařství, tedy spojené malé státečky Německa, vzniklo v roce 1871. V první řadě to byla německá Nová Guinea, kterou císařství kolonizovalo v letech 1885 a drželo ji až do roku 1914, tedy do vypuknutí první světové války. A tato kolonie se skládala z těchto zemí. Byla to země císaře Viléma, dnes je to severní část Papuí Nové Guineje, dále to bylo Bismarckovo souostroví, platí o něm totéž jako u předešlé kolonie, a v dnešní Papuí Nové Guineji je i další někdejší kolonie Bougainville a Buka. To jsou ostrovy. V roce 1885 získalo německé císařství severní Šalamounovy ostrovy a drželo je do roku 1899. Dále to byly Mariany, ty měli Němci v letech 1899 až 1919. A od roku 1885 říše německá držela Maršalovy ostrovy a ty také až do konce, v podstatě do podepsání Versajské smlouvy v roce 1919 a v naprosto stejném období držely i další ostrovy Palau, Karolíny a Nauru. V roce 1885 kolonizovalo císařství německou východní Afriku, jak kolonii nazvali, a drželi opět do roku 1919. Nacházela se na území dnešních zemí Tanzánie, Rwanda a Burundi a dále pak trojúhelní Kionga v dnešním Mozambiku. V roku 1884 získalo císařství německou jihozápadní Afriku, to je dnešní Namíbie, a kolonii drželi opět do roku 1918. V dnešní jižní Keni měli kolonii Vituland od roku 1885 do roku 1890 a dokonce mělo německé císařství kolonii v dnešní Číně. Bylo to město Kiaoučou, které drželi v letech 1898 až 1914. V letech 1884 až 1919 drželi kolonii německý Kamerun, dneska už je to jenom Kamerun. A dále bylo součástí této velké kolonie území dnešních států Nigérie, tam se jednalo o východní část země, jihozápadní část Čadu, západní část Středoafrické republiky, severní část republiky Kongo a severní část Gabunu. To všechno bylo německém velké kolonii německý Kamerun. V letech 1899 až 1919 kolonizovali Němci Samou a v letech 1884 až 1919 kolonizovalo německé císařství i kolonii Togoland. To si pomenovali Togoland, to si pomenovali jako podle sebe německy. Dneska se to jmenuje jenom Togo. Vzhledem k faktu, že Německo po vzniku císařství v roce 1871 a po sjednocení malých německých státečků a různých vévodství a podobných státních útvarů bylo poměrně velkým státem, rovnající se velmocem Velké Británii a Francii, tak mělo jen velice málo kolonií. Když jsem říkal, že v prvním rozmachu koloniální politiky evropských států bylo Německo rozdrobené a nemělo příliš šancí ve rvačce o kolonie uspět. Ale ani císařství nějak zpočátku o kolonie neusilovalo. A proč? Bylo to pohledem a politikou říšského kancléře Otta von Bismarcka. Ten odmítal získávání nových území v zámoří, protože očekával jen malé hospodářské výhody z nich a navíc zřejmě spojené s možným vojenskými a především politickými újmami. V roce 1866 vypukla válka mezi německým císařstvím a Dánskem a Němci, především pak Prusové, kteří byli vynikající strategové, ale měli i velmi dobře vycvičené vojáky, takže Dánsko tuto válku prohrálo. Nechtělo ale přijít o bohaté Šlesvicko a proto Německu nabídlo s výměnou za Šlesvicko celou dánskou západní Indii. Bismarck odmítl. Stejně dopadla i Francie. Ta po prohrané válce francouzsko-německé navrhla jako reparace předat Německu kolonii Kočinčínu, což je dnešní Vietnam. Ano, Francie taky neuspěla. Bismarck zkrátka koloniím nevěřil. Koloniální politika Německa se změnila až v průběhu 70. let 19. století a právě v těchto letech Německo o kolonie začalo usilovat. V roce 1882 byl totiž založen Německý koloniální spolek, který si předsevzal úkol spopularizovat německou koloniální politiku. Jinou podnikatelé, na rozdíl od vlády, dobře věděli, jaké zisky z kolonií plynou do kapes jejich konkurentů, především z Británie, Francie, ale i Nizozemska, a nechtěli o ten bohatý krajíc úplně přijít. A krátce na to, v roce 1884 vznikla, podobně jako v ostatních evropských zemích, i Německá východoafrická společnost. Ta si již dala za cíl praktickou realizaci koloniálních plánů. Obě tyto společnosti se potom, bylo to v roce 1887, spojili a vznikla Německá koloniální společnost jako celek. Praktický počátek německé koloniální politiky se ale datuje dříve, již od roku 1884, kdy Bismarck využil jistého politického uvolnění v Evropě, kdy nehrozila brzká další válka, a přesvědčen především podnikateli, povolil takzvaný koloniální experiment, ale při žádné příležitosti neopomněl připomenout, že tak učinil pod nátlakem a příliš nadšen z něho není z toho experimentu. Nicméně po vzoru Anglie přijal majetek německých obchodníků pod státní ochranu Německé říše. Důležitým momentem tohoto ani ne obratu, spíše ustoupení od svých zásad, byly volby. A kancléř doufal, že by koloniálním uvolněním své politiky mohl získávat politické body. V té době již bylo velmi mnoho Němců v Severní Americe, kde ale nevystupovali jako kolonialisté, nezakládali kolonie ani departmenty, nýbrž se včleňovali do kolonií jiných evropských států, tudíž do státní kasy Německé říše z nich neplynulo vůbec nic. A Bismarck doufal, že po zisku vlastních německých kolonií se tito migranti z Ameriky přesunou právě do těchto kolonií, aby i z jejich práce mohla říši přinášet zisky. A protože se stát o kolonie nezajímal, museli se o ně zajímat ti nejbohatší kupci. Dnes bychom řekli podnikatelé. Jeden z nich, Adolf Liederitze, si koupil území v Jižní Africe a v roce 1884 ho prodal Německé říši, takže byla ustanovena jako německá kolonie s názvem Německá jihozápadní Afrika. A v témže roce prodal svou soukromou kolonii státu i další velký podnikatel té doby. Adolf Wehrmann. Zde vznikla německá kolonie Kamerun, už jsem o ní hovořil. Stát jí zdržel vzpomínaný Togoland, který se do koloniální říše samozřejmě zapojil také. V roce 1885 totiž učinil další podnikatel, který vlastnil velké území spravované jím a založil soukromou společnost pro německou kolonizaci a jednalo se o východoafrické území. Ten podnikatel velký se jmenoval Karl Peters. Další bratři Denhartové vlastnili svou kolonii Vituland. I oni ji prodali státu. Poté Německo spříše násilím převzalo pacifické území, které bylo nazváno Německou Novou Guineí. A tak v roce 1885 byla završena první fáze klasické německé kolonizace. Bismarck stále nebyl přesvědčen o výhodnosti kolonií a proto se snažil převést co nejvíce pravomocí na soukromé společnosti, které se měly o nová území starat a chtěl na minimum omezit do kolonií státní zásahy. Chtěl ovšem od těch soukromých podnikatelů vysoké platby. Železnému kancléři se však jeho plán nezdařil. Ztroskotal na špatné ekonomické a hlavně bezpečnostní situaci kolonií, takže byla německá říše nucena včlenit všechny své kolonie do své státní správy, tedy to, čemu se Bismarck tolika bránil. Po roce 1885 se Otto von Bismarck opět od myšlenky vybudovat velkou koloniální říši odvrátil a spíše se zasazoval o zlepšování vztahu s Británií a Francií. Jak známo, tyto země se naopak vehementně snažily vybudovat co největší koloniální říši, takže Bismarckovy kolonie sloužily jako dobré východisko pro nejrůznější vyjednávání. Tak se například Německo v roce 1890 vzdalo Vitulandu ve prospěch Anglie, a to výměnou za ostrov Helgoland, který ovšem zisky vůbec nepřinášel. Pak ale přišel rok 1890 a nový německý císař Wilhelm II. Pruský měl na kolonie zásadně jiný pohled než kancléř Bismarck a tak jej přiměl k abdikaci. To se stalo a Wilhelm II. Na sebe sousedil většinu exekutivní moci. Oni toho, Němci, mají ve povaze, že ty vůdcové na sebe vždycky chtějí soustředit maximální míru moci. Éra tohoto císaře se pak vyznačovala expanzionistickou politikou, ale taky silným zbrojením, především námořnictva. Císař se chtěl, podobně jako Anglie a Francie, také dostat na své místo na koloniálním slunci a upřednostňoval národní německou prestiž, což bylo v příkrém rozporu s pragmatismem Bismarcka. A právě za Wilhelma II. Se Německu podařilo získat některá další území. V roce 1888 skončily boje s domorodým obyvatelstvem na Nauru, které se tak stalo kolonií. V roce 1898 bylo do říše začleněno čínské město Kiačou a v témže roce i mikronéské ostrovy Karolíny a Mariany, Palau ve středním Pacifiku a Samoa v jižním Pacifiku. Někteří velcí podnikatelé a příznivci kolonialismu si také přáli nové uspořádání kolonií v Africe, ale to se však neuskutečnilo. Německu se jen podařilo přičlenit ke svému Kamerunu v průběhu druhé marocké krize v roce 1911 část francouzského Konga. Po zisku kolonií se do nich přemístilo mnohem méně rodilých Němců, než tomu bylo například u Holanděnů nebo Portugalců, a v naprosto největší míře pak se to dělo u Angličanů, to v případě Indie. Proto německé kolonie nikdy nebyly pod tak silným vlivem řeči, kultury a zvyklostí koloniálního státu, jako tomu bylo v ostatních případech. A navíc němečtí místodržící zavedli v koloniích velmi tvrdý byrokratický aparát a domorodé, porobené obyvatelstvo trestali při jakémkoliv i malém prohřešku proti pravidlům, které od nich vyžadovali. Na rozdíl například od Portugalců, kteří tak brutální nebyli, proto docházelo v německých koloniích k častým vzpourám a rebeliím. Zvláště špatnou reputaci měl zejména Karl Peters při své vládě v německé východní Africe. Pověst o jeho brutalitě a nelidském zacházení s otroky, jimiž byli domorodci, dospěla i do říše, takže musel být v roce 1897 z této funkce odvolán a musel zemi opustit a vrátit se do Německa, aby svým vlivem nemohl dále koloniálnímu Německu škodit. V tu dobu museli koloniální německé úřady čelit několika větším povstáním, což bylo řešeno odesíláním vojáků do kolonií, kteří povstání potlačovali. Přitom, a to byl paradox, kromě Toga byly ostatní německé kolonie prodělečné. S největší pravděpodobností se ale jednalo o bezuzné rozkrádání výnosu z kolonií s korumpovanými úředníky. Po několika takto promarněných desetiletích bylo konečně do úřadů v koloniích ustanovení byli poctiví úředníci a kolonie konečně Němcům začaly vynášet, což se projevilo, že koncem roku 1913 žilo v německých koloniích již 25 tisíc rodilých Němců. Byl to sice nárůst oproti dřívějším letům, ale ve srovnání s ostatními koloniálními velmocemi to byl zanedbatelný počet. Růst zisku z kolonií však rychle zastavila první světová válka. Po jejím vypuknutí doufali Němci, že bude dodržována Berlínská konference z roku 1885, která zavazovala všechny koloniální mocnosti ke svobodnému obchodu a mírovému řešení koloniálních sporů. Doufali marně. Hned v prvních dnech války byli spojenci napadeny a dobity jen vojensky minimálně chráněné německé kolonie Togo, německá Nová Guinea, Samoa a Kia Chau. V roce 1915 se vzdalo německé pětitisícové vojsko chránící německou jihozápadní Afriku desetinásobné přesile jihoafričanů a kolonie padla. Jen o několik měsíců později obsadili vojensky Kamerun Francouzi, přičemž německá vojska, také velmi slabá, neměla vůbec šanci na úspěch a byla rychle rozdrcena a zbytek se okamžitě vzdal. Do Kamerunu se ale také nacpali Angličani v roce 1916 a za pomoci 19 tisíc svých vojáků si prakticky německý Kamerun rozdělili. Jinak to bylo v další německé kolonii v německé východní Africe. Tam měli Němci celkem 15 tisíc vojáků, ovšem z toho bylo celých 11 tisíc domorodců, ale i tak se v této kolonii Němci vojensky udrželi až do kapitulace Německa v roce 1918. O tom, jak to s německými koloniemi dopadlo, ale i o dalším koloniálním státě, si opět ale povíme až za týden, protože to bude mít na pořadu další docela zajímavý koloniální stát. A věřte, že těch koloniálních států vůbec nebylo málo.
Zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, Nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tíše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všemu. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha.
Vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem.
Zůstaň mým domovem.
Křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem. Mou vlastní matku má.
Když zazní volání divokých husí, těžko se ubrání, mé srdce tuláka, dálka mě přiláká. A já jít musím, kam zní to volání divokých husí. Poutej mě do lasa svých plavých kadeří, uvaž mě na řetěz těch zlatých loken, sliby a přísahy nech hlídat u dveří, pevnou mříž úsměvů vsaď do svých oken, zazdi mě v policích, nešetři na Maltě, v loktech mě uvězni rád, přivyknu si v tom šťastném zajetí stále vychlíval tě a možná zapomněl rád, se stát. až zazní volání divokých husí. Těžko se ubrání, mé srdce tu láká, dálka mě přiláká a já jít musím, tam zní to volání divokých husí. Za svých plavých kadeří uvaž mě na řetěz těch zlatých loken, sliby a přísahy mě hlídat u dveří, pevnou mříž úsměvů vsaď do svých oken, zazdi mě v polipcích, nešetři na Maltě, v lotech mě uvězni, rád ti vyknu si, v tom šťastném zajetí stále vychlíval tě a možná zapomněl až zazní volání divokých husí, těžko se ubrání, mé srdce tu láká, dálka mě přiláká a já jít musím, kam zní to volání divokých husí.
Se plouží, topím ho v loužích, kde odvahu vzít. Zrcadlo znám, ten ksicht přes kopírák, mozek vypínám, sebe proklínám. Sebou víš, pořád tě vídám, samotu snídám, ty mě neslyšíš. Se plouží, po tobě toužím, už dávno to víš, neposílám i další zprávy o tom, jak pálí postel studená. tiší žal.
Jak máj s tebou, s tebou, s tebou.
Noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná. Když dva jsou jako jeden, v máj promění se leden. V máj promění se leden. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
Svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný, s tebou.
Oh,